Gepler Adatlyk radiosy. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şu 2021-nji ýylyň 7-nji maýy hepdeniň anyny uni. Eferde habarlar gündeligi şuňky programamyzda. Türkmenistanyň prezidentiniň merhum kakasynyň anyna ýaşamy üçin mejbury pul toplanýar. Türkmen veteranlary prezidentiň goşurjak sowgatlary üçin ýene-de özleri tölemeli bolýar we beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň etaty bölegine başlamadan ozal täzelikleri dinläň olaryň mazmuny bilen sizi men gözel Hudaýberdi we tanışýaryn. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Joe Biden'ın administrasiýasynyň ýokary dereceler ýetmeýlerinden ilkinji bolup Kiýewe sapar eden Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Anthony Blinken Washingtonyň Ukrainanyň öz ygtyýarlylygyna, territorial bütünligine we gararsyzlygyna ygrarlydygyny tasdiklady. Anthony Blinken'ın 6-njy maýda Ukrainaga diýen bir günlük sapary Orsiýet bilen dartgynlygyň güýçlenmegi bilen ýüzüwez bolýan ýurda goldaw bermek maksadyna gönükdirildi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary 5-nji maýda Twitterde çap edilen maglumatynda bu saparyň Orsiýetiň dowam edýän agressiýasyny ara alyp maslahatlaşmak we Ukraina hyzmatdaşlary bilen reformalaryň depkinini saklamagyň hem ünsi jemlemegiň derurlygyny nygtamak we ünsi çekmek üçin möhüm pursat boljakdygyny aýtdy. Bu saparyň dowamında Birleşen Ştatlaryň ýokary derejeli diplomaty prezident Volodymyr Zelenski daşary işler ministri Dmytro Kuleba Ukrainanyň mezlit agdalary we raýat ýolbaşçylary bilen duşýar. Zelenski Birleşen Ştatlaryň Ukrainanyň NATO harby bileleşigine goşulmak isleginä goldaw berýän signallary eşitmek isleýänligini aýtdy. Geçen ýylda dünýäde 155 million adam agyr açlygy tedewar boldy. Bu maglumat 16 gurama tarapyndan taýýarlanan hasabatda aýdylýar. Geçen ýyl harby konfliktler COVID-19 pandemiýasynyň döredi nukdasady çökkünligi howanyň aşy sowuk bolmagy zerarly adamdan 155 million adama yaramaz täsir ýetipdir. Şu ýylyň hem şol derejede ýa-da hatam agyr bolmagyna garaşylýar. Krizis derejesinde galýan adamlaryň 3-den 2 bölegi 10 ýurtda ýaşaýar, ýagny Owanstanda, Yemende, Siýriýa da Sudanda, Kongoda, Demirgazak Nigeriýada, Efiopiýada, Günorta Sudanda, Zimbabwada we Gaýitide ýaşaýar. 155 million adamyň krizis adatdan daşary ýagdaýda ýa-da betbagtçylyk derarly azyk ýetmezçiligine duçar bolandygy we 2019-njy ýyl bilen deňleşdirilende 20 million adam artanlygy bellenýär. Azyk howpsuzlygynyň ýetmezçiligi bilen ýüzüwez bolýan we gysgaly iýmit kömegine azyga we ýaşama üçin serişdeleri mätäç adamlaryň sany artýar diýip Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Antonio Guterres azyk krizisi baradaky 307 sahypalyk global hasabatyň başynda ýazan hatynda aýdýar. Insanperwer kömeginiň 97%-ny mätäç 55 ýurdy öz üçin alýan hasabatda geçen ýyl Günorta Sudanda, Yemende we Burkina Faso'da 133 000 adamyň açlykdan ölmegini öňüne almak üçin gysgaly iýmit gerek bolanlygy aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň prezidentiniň administrasiýasy 5-nji maýda pandemiýany soňlamagy tezleşdirmek maksady bilen COVID-19 wagtsinalary üçin intellektual ýeçilik goraglarından ýüz öwürmegi goldaýanlygyny ma'lum etdi. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň söwda wekili Catherine Tai bütün dünýä söwda guramasynyň köp ýurtlara adamlary halat edeji wagtsinalaryň has köp öndürilmegine mümkinçilik döretmek boýunça global söwda düzgünlerini ýeňilleşdirmek baradaky gepleşikleriň dowamynda hökümetin pozisiýasyny eglan etdi. Emma halkara derman öndürijiler we birleşikler federasiýasy ýa-da keşlik bildirdi we munyň COVID-19 wagtsinalarynyň önümçüligini arttırmajakdygyny, munyň çylsyrymlydygyny we intellektual ýeçiligin gorugyny azaltmak arkaly wagtsinalary köpeldip bolmajakdygyny öňe sürdi. Koronawirustan helak bolýanlaryň sany boýunça iň aýylgynç ýagdaýy baştan geçirýän Hindistan wagtsinalara ulumy ýetişlik çekýär. 5-nji maýda Hindistan bir günde koronawirus bilen keselen 382 000 çemese adamy hatawa alandygyny we 3780 adamyň ölenligini habar berdi. Bu iň ýokary görkezji boldy. Insan hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Owanstana halkara donor goldawynyň azaldylmagynyň bu ýurtda aýalaryň medisina kömeginden peýdalanmak mümkinçiliklerini azaldýandygyny duýdurdy. Gurama ýakyn aýlarda daşary ýurt güýçleriniň ýurtdan çykmagy taýýarlyk görýän wagtynda kömegiň hatam azalmagyna garaşýanlygyny aýtdy. Döwe New York derleşýän adam hukuklaryny goraýjy gurama 6-njy maýda çap edilen hatawat Oğan ayal gizlerinin medisini kömögini almağa sinanşanda yüz-yüz olayan piyatkilçilikleri şeyle hem halkara donorlarının goldovunun adalmağı zirarlı sağlığı qoruyuş ulgamının yaramazlaşmağı varada maglumat beriyar. Human Rights Watch kuramasının ayal gizlerin hukukları önce vaxtlayan direktori Hizir Bar halkara donorları daşar yurt koşunlarının çıkarılmağının Talibanın yurda xas köp gözökçülüge eyv olup bolmacağını görme uçin qaraşyarlar dedi. Hormatlı radio dinleyicileri siz günün kevertiyadirikleri bilen tanış olduğunuz biz gepleşigimizi devam etti.